fuq it-telefon għandi l-Sur Joe Mattina mill-Esekuttiv tal-Kunsill Malti ta' Viktoria. Senkellmu dwar żewġ attivitajiet li għandhom dal-waqt grazzi għal darb'oħra tal-ħin tiegħek Joe. Il-Kunsill Malti ħadem mat-tim ta' l-International Youth Fellowship biex tieħdu sehem f'avveniment li fih se jkunu involuti diversi pajjiżi. Spjegadna daqsxejn x'inhu dan l-International Youth Fellowship.
Grazzi ġew, il-Kunsill tal-Komunità Maltija tal-Viktoria jiet mistiedna biex tapparteċipa f'attivitajiet organizzata mill-International Youth Fellowship. Għal dawk li ma jafux tal-grupp, l-International Youth Fellowship twaqqaf bħala organizzazzjoni ta' żgħażagħ madwar id-dinja u bbażat fuq mentalità nisranija biex tqajjem mexxija f'arfin globali. Prezz tal-edukazzjoni taż-żgħażagħ, attivitajiet u tipprovi soluzzjoni għal problemi globali taż-żgħażagħ. Sa hemm ħafna problemi taż-żgħażagħ fid-dinja u naraw anke fil-Viktorja. Ħafna żgħar għandhom ħafna problemi bħala edukazzjoni, bħala disciplina, imma insomma. L-attivitajiet se jsir fiċ-ċentru tal-Komunità St. Albans li tista' fit-territory Princess Street nhar is-sibta 4 ta' Mejju. Bejn is-sija u l-ħamsa ta' l-nofsinhar.
U x'inhu s-suġġett ta' din l-attività?
It-tema tal-avveniment hija immorru dar mad-dinja f'ġurnata. Dawk li se jkunu jipparteċipaw fl-avveniment jinkludu l-Korea, il-Burma, Cook Island, għandna l-Brażil, Philippines, is-Sudan, il-Vjetnam, l-Uganda u naturalment Malta. Malta hija l-unika pajjiż li se tkun tirrepreżenta Malta u l-Ewropa. U dan jkun ta' onur għax Malta għadet ma' l-European Union 20 sena ilu, jifri l-anniversarju ta' dis-sena u 20 sena. Dan l-avveniment dawk li jattendu se jkunu informati u kun jistgħu jduqu kampjuni ta' ikel tradizzjonali tal-pajjiż differenti. Il-banda MMG saddu marċi Maltin, fil-waqt jien poġġett koreografija ta' swing Malti u nisperaw li jkollna l-opportunità fejn nistiednu l-audjenza li tkun hemm dak il-ħin sabiex jingħaqdu magħna u jitgħallmu s-sifna. Dan se jkun avveniment kaċċajbli u divertenti fil-waqt li dawk li jattendu jitgħallmu dwar il-pajjiż differenti li se jkun hemm. Ikun hemm showbags ukoll għal dawk li jattendu. Il-Konsil Ġenerali ta' Malta se jikkontribju artikoli bħala kodba u flyers. U se jkollna bħala stall fejn nies jista' jiġu jitkellmuna u affarijiet li jkunu ta' interess tagħhom u nistgħu nagħtuhom tarif klassi tal-lingwi Maltin u affarijiet oħra. Il-Maltese Literature Group u il-Maltese Language Classes u l-banda MMG se jkunu fost daw nies li jkunu dan l-istol fejjatilu informazzjoni. Din hija opportunità kbira biex wieħed ikun magħruf jekk huma interessanti li jitgħallmu l-lingwa Maltija l-ewwel kollha tfal li jixtiequ jitgħallmu bil-Malti, l-ewwel kien hemm xi ħadd jiddoqq xi instrument jista' jingħaqdu mal-banda u jkunu parti mill-banda. Din hija opportunità kbira għal dawk li jridu jkunu interessati bl-affarijiet.
U hawnhekk ukoll ta' min jinkoraġġixxi lill-ġenerazzjoni żgħażu u wkoll li tattendi għax barra l-kulturi l-oħra kif qed tgħidilna int jaraw ukoll ħjiel tal-kultura Maltija.
Eżattament il-purpose ta' dan l-avveniment imma mad-dinja kollha is-sena l-oħra kienet Brisbane u Brisbane kellhom suċċess kbir u ħafna żgħażagħ attendu. Dan gbar użar, it doesn't matter, ejja jitalem.
Eġifiri, din mish xi ħaġa li issir ta' kull sena?
Din is kull sena tsir, jaha, per każu dis-sena hija organizzata mill-Korea. Is-sena diħla tkun per każu ma' Philippines u din jippruvaw kabru il-coverage ta' l-Europa. Biex dan l-avvenimenti ikunu jistgħu jgħinu iż-żgħażagħ mad-dinja kollha.
tkun organizzata fil-Victoria jew mill-qedtejn li fi-stati differenti?
L-oħra kienet fi-Brisbane, id-sena ida fil-Victoria, sa jkun illi kunem waħda Sydney id-sena diħla, ma nafx xinu l-pjan sena diħla, imma kull stat ikoll l-opportunità. Kif per din l-organizzazzjoni jista' jagħti każ li kull stat ikollu l-opportunità li kabbar dan l-avveniment.
U kif il-Kunsell Malti kien involut f'dan il-grupp kontu avviġinati allura biex il-komunità Maltija tieħu sehem?
Dan ġew f'Jannar kell-istedina biex nattendi bħala forum ta' kważi 200 non-profit organizations is-City, Zinc Federation Square, fejn għalunna li daw il-sazzjonijiet li idin waħidhom kienu ta' purpose li jġibu l-immigranti viċin meta ġew fil-1950s, 60s, 70s, 80s, 90s. Imma dażmin dawk l-affarijiet miex din jikbru, infekt din jitkienu, u rridu dan l-association jikbru biex jagħmlu affarijiet avvenimenti ma' komunitajiet oħra. Għax simulation purpose, they call it, u ridu illi jaraw iktar nis jamlu joint kollaborazzjonijiet ta' avvenimenti. Bekk il-daw l-assazzjonijiet ma' jmutux u jikabru u dażmin maġ dak il-Malti, law Italjan, law il-Grigi, kulħadd Taljani, you know?
Għandek hawnhekk il-ħafna komunitajiet flimkien attività waħda imma kull komunità qed turi l-kultura tagħha.
Il-kultura tagħha biex nżidu l-ftehim u nippruvaw prezzaw għaliex ċerti komunità jagħmlu ċertu affarijiet. Perkażu aħna nħobbu l-ikel, nħobbu l-għana. Saqsi waħed mill-Brażil ħobbu jisnu salsa, hemm ċertu ikel li huma jiklu li aħna ma niklux perkażu mhix dilettanti ta' dak l-ikel. Imma jekk nifhmu għalfejn isiru u nduquh dal-ikel nistgħu nippruvawhu napprezzaw x'aħna niklu u nżidu l-informazzjoni tagħna. U l-tarif tagħna.
Ġifieri min se jattendi hemmhekk ikollu l-opportunità li jara taħlita ta' dawn il-kulturi, kull pajjiż qed juri l-kultura tiegħu, f'dak li għandu x'jaqsam mal-Maltin ukoll nazzjonijiet oħra ikollhom l-istol tagħhom u fil-każ tagħna kif qed inna ikun hemm stol b'informazzjoni dwar il-lezzjonijiet tal-Malti, qed ikun hemm ukoll il-banda Maltija, qed tieħu gost b'daw il-kulturi kollha u il-komunità Maltija hija rrappreżentata hemmhekk ukoll.
U li sanuru bħala Maltin il-passjoni li għandna fil-marċi u l-banda specialment mbagħad miltaq koreografija ta' Maltija biex nurruhom is-sfin tagħna għax naturalment tal-Brażil sa jkollhom id-danza tagħhom u tal-Uganda jkollhom id-danza tagħhom u aħna sanuru. Jien ferħan li bħal-ħidma li għamilt ma' daw il-grupp tawna nofsija divertiment li nistaw nuru n-nis xaħna namlu. L-ħran tawom 10 minuti sa 15 minuta jifriħana kważi għandna double time imma ba il-banda sa jkunu labu xi zewġ marċi, tliet marċi, allura dak joħna ta' żmien u tawna nofsija. Jifri spera li naraw ħafna Maltin hemmhekk, ejjew issawew il-marċi, ejjew isfnu, uru l-kultura tagħkom u nisperaw li tiġu tgħidu li hello madan kunem u ejja warana u tistax tissimissja l-istol tagħna għax għandna backdrop li il-Belt Valletta klur ċar ħafna u stampa li kif tara tkun taf li hija ta' Malta.
Forsi ta' ġat fakkarna eżatt meta sessir u il-ħin u tajjeb ngħidu attività bħal din għandha wkoll l-appoġġ tal-Kunsill ta' Brimbank.
Brimbank huwa il-main sponsor u l-grant ġie minn għandhom ukoll. Jifri nirringrazzjaw il-Brimbank City Council li għandhom viżjoni li jaraw il-kumitajiet kollha. Inaqdu flimkien. Kifatlek, sasir middi dasib li ġej, sib ta' wara, l-erba ta' Mejju, 33 Princess Street, St. Albans, fil-St. Albans Community Hall u tibda fissija u tisbitja fil-ħamsa.
Kif qegħdin fuq il-telefon ukoll f'Mejju intom ukoll is-saħħatuha drawa li għal jumlhom għal Mother's Day torganizzaw ħajti fiċ-ċentru Malti.
L-għada ta' dan l-avveniment nhar il-ħadd fil-ħamsa ta' Mejju aħna se nagħmlu ħajti fiċ-ċentru Malti fil 477 Royal Parade Park Room. Se jkun hemm divertiment u ħafna ikel tradizzjonali Malti. Preparat minn Village Festa, minn dawk li jafu l-ikel preparat minn Village Festa ma ikel partikolari Malti, ikel delizzjuż ħafna. Hija opportunità sabiħa biex kulħadd juri l-apprezzament ta' għallhom u koll opportunità biex jiltaqgħu ma' ħbib ġodda. Il-prezz huwa ta' $40 kull persuna u l-avveniment jibda fis-sija u jispiċċa fl-erba. Jifrija nisperaw li naraw ħafna nies hemmhekk fejn jistgħu jgawdu naqa divertiment u jintaqgħu ma' nies u jgħidu llum thank you tal-xogħol li tagħmel.
Ġifieri jistgħu jieħdu lill-omjiethom lin-nannit tagħhom hemmhekk.
Eżattament, it-tfal, it-nannit, it-buznanna għandhom din okkażjoni fejn nuru l-lom li aħna nipprezzaw dak kollu li tagħmel magħna. Iċemplu ċentru. Jgħidulna kemm irridu nżon biljetti, iċemplu ċentru, jistgħu ħalsu bil-brenkard kemm morru hemmhekk, law inkella jistgħu ħalsu kuntart jistgħu ħalsu dak il-ġurnata.
Jiena nirringrazzjak ħafna tal-ħin tiegħek Joe, nawgura lilek u lill-kunsill ta' l-attività kontinwa li qegħdin torganizzaw u nħeġġeġ ukoll il-komunità Maltija li tattendi għal dawn l-attivitajiet għax naturalment barra li jieħdu gost ukoll inkunu qegħdin inżommu ħajja il-kultura Maltija hawnhekk fl-Awstralja.
Grazie Joe.